Dëgjues të nderuar mirëmëngjesi, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Në projektligjin për gjykatën speciale mbeten edhe tri çështje kontestuese që pengojnë procedimin e tij në kuvend. Në Maqedoni nuk ka optimizëm për bisedimet e sotme në Bruxelles për zgjidhjen e krizës politike. Nën presionin e kritikave, presidenti Obama shton praninë e forcave amerikane në Irak. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama nën presionin e kritikave se ai nuk ka një strategji të plotë për të luftuar grupin ekstremist të Shtetit Islamik, pritet që së shpejti të urdhërojë rritjen e numrit të forcave amerikane në Irak. Shtëpia e Bardhë ka thënë se është duke konsideruar dërgimin e 1000 trajnerëve dhe këshilltarëve shtesë për të ndihmuar forcat irakiane. Për akomodimin e trupave shtesë, administrata është duke konsideruar gjithashtu ngritjen e një baze të re ushtarake në provincën Anbar të Irakut. Fitoret e fundit të Shtetit Islamik në Ramadi të Irakut dhe Palmira të Siris kanë vënë në dyshim strategjinë e sulmeve ajrore të SBA-s. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të qëndrojë sot në Itali. Putin do të takojë në Vatikan Papa Franciskun, me të cilin do të bisedojë për krizën në Ukrainë, gjendjen e të krishterëve në lindjen e mesme, si dhe për marrëdhëniet ortodokse katolike. Papa deri më tash nuk ka marrë anë në krizën në Ukrainë, ndërsa fuqitë perëndimore kanë sanksionuar Rusinë për shkak të aneksimit të paligjshëm të Krimes dhe nxitjes së trazirave në lindje të Ukrainës. Putin do të qëndrojë edhe në Milano dhe Rom. Pakistani ka ekzekutuar me varje një person i cili ka qenë vetëm 15 vjeç kur është dënuar me vdekje nën akuzat për vrasje. Ekzekutimi është bërë me gjithë protestat e grupeve të drejtave të njeriut dhe të Kombeve të Bashkuara. Aftab Bahadur Masih është dënuar me vdekje për vrasjen e tre personave në vitin 1992, por organizatat e të drejtave të njeriut kanë thënë se dëshmitarët që kanë përfshirë Bahadurin janë torturuar. Avokatet e Bahadurit kanë thënë se edhe ai është torturuar për të pranuar fajsinë. Dëshmia e marrë nga tortura është e papranueshme. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka postuar në Twitter një fotografi të tijën nga spitali në Boston, duke thënë se është mirë dhe se është duke punuar. 10 ditë më parë, Kerry ka thyer këmbën në një aksident me biçikletë në Alpet franceze. Në fotografi, Kerry duket i ulur në karrige, duke pushuar këmbën e djathtë dhe duke folur në telefon. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se Kerry do të jetë në gjendje që të udhëtojë në Evropë në fund të këtij muaji, për rrethin e fundit të negociatave me Iranin në lidhje me programin e tij bërthamor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian pritet që të harmonizojnë të paktën edhe tri çështje kontestuese në projektligjin për gjykatën speciale. Afati kohori i funksionimit të gjykatës, vërtetësia dëshmive të dëshmitarëve dhe kthimi i arkivit në Kosovë përmenden si çështje që duhet të zgjidhen para se ligje të shkojnë në kuvendin e Kosovës për miratim. Zjedi Ngashi ka përgatitur një kronik në këtë temë.
Ligji për gjykatën speciale për krime lufte i negociuar ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe zyrës ligjore të Bashkimit Evropian nuk i është proceduar ende kuvendit të Kosovës. Kjo ka lënë të nënkuptohet se kanë mbetur edhe disa çështje për të sqaruar para se ai të vlerësohet i hartuar dhe i gatshëm për procedurën e miratimit. Tashmë sipas njoftimeve ende jo zyrtare, termi gjenocid nuk figuron më në këtë projektligj, por ai thuhet se duhet të përpunohet deri në detaje në mënyrë që të garantoj funksionim të drejtë dhe të paanshëm të dhomave të veçanta që do të themelohen në të ardhmen e të cilat do të drejtohen nga prokurore gjykatës ndërkombëtare. Këto dhoma kryesisht të pritet të hetojnë raste të supozuara të krimeve të luftës që pretendohet se si kanë kryer disa pjesëtarë të ushtrisë qirimtare të Kosovës ndaj disa civilëve serb. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Adem Grabovci numëron tri çështje kryesore të cilat sipas tij duhet të garantohen me këtë projekt ligj.
Të jetë një draft ligj i cili i qartëson të gjitha gjerët, formën e funksionimit të kësaj gjykate, përcakton qartë kohëzgjatjen e kësaj gjykate, se sa prej kur dhe cila do tjetë periudha kohore, që me qëllim që tjetë kjo rasti i fundit dhe mos të përdoret si shpatë mbi kokën e Kosovës, jo ka pas krime, apo s'ka pas krime.
Së dyti, Grabovsi thot se duhet të përcaktohet qartë edhe barazia e palëve në proceset gjyqësore, duke marë parasysh vetëm dëshmitë të dëshmitarëve kredibil dhe jo dëshmitë të dëshmitarëve që sipas tij për përfitime personale dhe për një strehim në ndonjë vend tjetër shpifin kundër figurave të luftës në Kosovë. Kurse së treti, sipas deputetit Grabovsi, duhet të përcaktohet edhe e drejtë e kthimit të arkivit të kësaj gjykate në Kosovë. Nga Komisioni për legislacion, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Armand Zemaj ka konfirmuar për programin ton se qeveria e Kosovës nuk i ka proceduar ende kuvendit draft ligjin për gjykatën speciale.
Komisioni deri më tani nuk ka marrë asnjë dokument shtetar që është në formën e projekt ligjit dhe për mënyrën e shtu debatit për seancën plenare.
Ndërkohë partit opozitare vazhdojnë të kundërshtojnë në themelimin e kësaj gjykate, përderisa lëvizja vetëvendosje nuk e ka përjashtuar as protestën si mjet kundërshtimi. Dy partit tjera në opozit nuk e konfirmojnë as mohojnë mundësinë e protestave. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka thënë se aktiviteti politik kundër kësaj gjykate është duke vazhduar, kurse për hapa tjerë si pasaj, opinioni do të njoftohet në ditët në vijim.
Pashtu si që kemi thënë bazim, konsiderojnë që gjykata nuk duhet të sillet fare në kuvend, sepse është një proces krejt jo legjitim i cili shkon jashtëzakonisht shumë në disfavor të sovranitetit të vendit tonë.
Ndërsa në Kosovë ka shumë dilema rreth kësaj gjykate, nga faktorin ndërkombëtar janë ripërsëritur mesazhet politike se dështimi i Kosovës që të themeloj atë do ta çonte çështjen drejt Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, përshëndetje.
Mirëmëngjeshi, Valona.
Gjykata e posaçme për krime lufte, Zenel, vazhdon të jetë tema kryesore në media. Çfarë thuhet në gazeta sot?
E përditshme e zëri, Valona, ka vënë pas se fjalët gjenocid dhe pastrim etnik pritet të hiqen nga dokumenti i Bashkimit Evropian për themelimin e gjykatës speciale në mënyrë që kjo e fundit më pas të dalë për votim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Sipas burimeve të gazetës, para kosovare dhe zyra ligjore e Bashkimit Evropian po i diskutojnë modalitetet e fundit për draft ligjin e gjykatës speciale.